První skutečná cesta do ciziny byla neskutečně krásná. Tatínek prosadil lékařské kurzy pro nevidomé maséry, připravil pro ně metodiku, učebnice a vedl výuku. Honorář by se jistě hodil doma, ale cíl byl jiný. Vyjet s celou rodinou do zahraničí. Byť tehdy, v roce 1960, jediným dostupným zahraničím byl Sovětský svaz. Čedok nabízel poznávací zájezd vlakem se zastávkami ve Lvově, Kyjevě a Oděse a plavbu lodí Petr Veliký na Jaltu, do Batumi, Suchumi a Soči. Šlo tedy vlastně o Halič, Ukrajinu, Krym, Adžárii, Abcházii s výletem do Gruzie a pouze poslední zastávka byla ryze ruská. Východní pobřeží Černého moře byla pro tatínka antická Kolchida. Blízkost pláží, parkových promenád, paláců a zasněžených hor mu připomínala francouzskou riviéru. Pro mě jako 13-letého žáka ta dokonale upravená stromořadí a architektonicky vznosná sanatoria kontrastovala se zákazy fotografování a se směsicí neuvěřitelných pachů v tržnicích a obchodech. V paměti mi utkvěly automaty na limonádu, levná zmrzlina v oplatkách a velmi nekvalitní tisky pohlednic. Znovu jsme viděli strhující gruzínský balet a poprvé gruzínskou operu Abesalom a Eteri. Zdánlivě zbyly jen fotografie a kuse vzpomínky na botanické zahrady, na náhodná setkání a jezero Rica. Jenže taková cesta v žákovském věku formuje téměř všecko. Uvědomění krajiny, jiných kultur, rozdílu zvyků, cen, chování či zákonů. Řeč, slyšená jen přibližně ve škole, se najednou ukáže v živé podobě. Přibude zvuk dalších jazyků a různá písma prozradí jejich vzájemnou vzdálenost. Poprvé, tváří v tvář islámu, jsem si začal uvědomovat mnohost podob a sjednocující sílu křesťanství. Poznání se dotklo také lidských osudů. Rodiče byli na lodi v kontaktu s manželi Kasovicovými, s biology, kteří unikli holokaustu a vážili si proto každého vlídného slova, každého dne, každého nového vjemu. Kdykoliv skončil oficiální program s průvodkyněmi, Kasovicovi ožili, jako by se zbavili řetězu. Opravdu lecos jsem začal chápat jinak. Druhý blízký manželský pár byl malíř Vilém Hlobil z Paní. Objevovali nám poetiku lodí a přístavů a proměny barev moře. Před návratem zahlédl profesor Hlobil v sovětských novinách nový československý státní znak. Podle popisu měl spočívat lev s pěticípou hvězdou a slovenskou vatrou v srdečním štítku na husitské pavéze. Pavézu si ale kreslíř zjednodušil do hrotu nad hvězdou a o tom profesor Hlobil i hned prohlásil, štít se špicí nahoru je neštěstí, to je obrácený štít, tím se přikrývali mrtví. S novou ústavou přestala existovat Republika Československá. Vraceli jsme se do jiného státu, do Československé socialistické republiky. Pokračující tíhu nebylo možno nevnímat. Vtírala se všudy, nejen do zpravodajství a do školních výprav na sovětské filmy. Ale dojem z Kolchidy už nic nepokazilo. Prometeův oheň byl neuhasitelný. Jinam než do východních zemí se vycestovat nedalo, alespoň pro členy naší rodiny. Tatínek ovšem mohl přes kolegy lékaře zařídit dětské výměny se spřátelenou lékařskou rodinou doktora Romualda Michalíka v Lázních Elstru a ve východním Berlíně. Pobyty v cizojazyčném prostředí byly pro studentské rozvazování jazyka ideální. V tom málu příležitostí, které pro cestování zbývaly, se přece jen dalo najít několik průhledů světového rozměru. V Berlíně antický Pergamon, v Moskvě Tretiakovská galerie, anebo na operním nebi, v Berlíně Felsensteinova inscenace Hoffmanových povídek s Rudolfem Asmusem, jindy úchvatné představení Tristana a Isoldy s fenomenální Ludmilou Dvořákovou. v Leningradě, když už a ještě nebyl Sankt Peterburkem, přibyli Ivan Susánin a Vojna a Mír. V Moskvě se mi poštěstilo zažít Labutí jezero, po kterém jsem už nikdy nechtěl vidět žádnou jinou inscenaci. Ve Varšavě jsem poznal Zemi úsměvů s Bohdanem Paprockým, ve Vratislavi Strašidelný dvůr, v Drážďanech Mojžíše a Árona, v Sofii Salambo, v Budapešti Tannhäusera a poprvé Celý prsten Nibelungův, Bangbána a Hunyadyho Lásla. V zahraničí se mi otevřel i profesní svět, ku podivu právě v Maďarsku. Určitě není podstatné, že právě tam, ale na okolnostech lze vidět, jak nepředvídatelně se osud vine. Tatínek byl lékař, ale uvažovat o studiu medicíny pro mě nemělo smysl. Scházely mi kádrové předpoklady, i když mě ten obor pomáhající lidem přitahoval. Šel jsem po maturitě na jedinou vysokou školu, kam nezasahovala politická omezení, na matematicko-fyzikální fakultu. Ne, že bych byl zvláště nadaný na matematiku, umístění v matematických olympiádách moc neznamená, ale protože jsem matematiku viděl jako čistý obor. Hlavní stavební metodou je logika. Všechno se dá odvodit a dokázat z pevných axiomů, o které se lze archimédovsky opřít. Žádný tekutý písek bezbřehých slov, politiky nebo filozofie. Stane-li se, že matematický úkol nevede k řešení, hledá se buď chyba v postupu, anebo celý nový svět, komplexní čísla, nadroviny, limity. Díky lékařským kongresům měl tatínek řadu známých kolegů v různých končinách světa, z nichž Maďarsko bylo dostupné. Trávil jsem tedy jeden studentský týden v Budapešti u příbuzných profesora Schulhoffa. Bylo mi 19, v široké maďarské rodině mi byla věkem nejbližší Žuža. Učila mě Čardáš a když zjistila, že studuji matematiku, domluvila mi schůzku se svým příbuzným Alfredem Réním. To ovšem bylo veliké jméno, které už jsem znal. Profesor Réni psal originálně s tvůrčí vynalézavostí o teorii grafů a o pravděpodobnosti. Konzultace byla víc než přátelská, Réniho výklad se podobal uměleckému koncertu, varhaní improvizaci a já se pod jeho vlivem napevno rozhodl studovat matematickou pravděpodobnost. Jako dárek mi profesor Réni dal separáty dvou ze svých dialogů o matematice. Jeden anglicky, druhý německy. A k tomu jen tak nadhodil, že by ho potěšilo, kdybych se pokusil o překlad do češtiny. Domů mi pak poslal ještě další dva obsáhlejší dialogy rusky. Z toho se odvinulo nejen moje profesní zaměření, ale také vůbec první souborné vydání Réniho dialogu o matematice česky. Pokud je nasměrování osudové, pak trvá, ať se stalo kdekoliv. V roce 1967, když to bylo poprvé dovoleno, mi rodiče umožnili absolvovat 2 týdny letní školy v jihoanglickém městečku Hassox. Místo opět není podstatné, podstatní jsou lidé, jejich úsilí a jejich osudy. Letní škola sama o sobě byla báječná. 9 studentů a studentek z Anglie se mísilo se skupinou Čechů, Slováků, Němců, Francouzů a Holanďanů. Připravené přednášky byly o jazyce, literatuře, divadle, soudnictví, průmyslu, zvicích a k tomu klasické anglické sporty jako golf, kriket, lukostřelba a navíc exkurze do Londýna i do věznice, k soudu a do školy, po památkách a do Brightonu. Ohleduplnost, disciplína, uvolnění, prostě úžasné poznávací prázdniny s řadou nových přátel na celý život. Jedna z posledních přednášek letní školy byla o anglické hudbě. Přednášel bělovlasý John Freestone. Končil hádankou. Protože si zjistil, že mezi posluchači budou i Češi a Němci, přivezl starou gramofonovou desku s českou pěvkyní Emou Destinovou, to nám řekl, ale dal nám hádat, co zpívá. Elzu z Lohengrína jsem poznal hned a sám. A tak jsem se jako 20letý seznámil se 57letým Johnem Freestonem, světově uznávaným průkopníkem kompletních gramofonových reedic pěvců zlaté éry opery. Byl prvním sběratelem a vydavatelem kompletu Henrika Caruza. Ačkoliv nás věkově dělila celá generace, vůbec to nevadilo přátelským kontaktům. Že z toho nakonec osud upřede kompletní edici gramofonového odkazu Emmy Destinové, to tehdy nikoho nenapadlo ani v nejdivočejším snu. Lékařské kongresy v Karlových Varech otevíraly naší rodině svět, do kterého nikdo z nás dlouho nesměl. Maminka pomáhala s překlady a s provázením manželek nových přátel, kteří souzněli nejen na lékařské vlně. Byli z Belgie, Itálie, ze západního Německa, Švýcarska i ze Spojených států. Psával jsem adresy na obálky o Vánocích a Velikonocích, uměl jsem je z paměti. S někým jsme se vídali jen v Praze, ale někdy se zahraniční hosté odvážili přijet k nám domů. To byl vždycky zvláštní zážitek. Nejvzácnější přátelství mezi celými rodinami se rozvinulo s profesorem Yoshiem Oshimou z Tokia. Postupně přivezl do Čech svou paní a také 3 ze 4 dcer. Ušlechtilost, jemnost vzdálené kultury, zdvořilost, jakou v té křehkosti neznáme, velkorysost a taktní věrnost zůstávají jako nejživější dojmy v plných barvách dodnes. Když jsem se shodou šťastných náhod mohl po letech připojit k zájezdu do Japonska, Oshimovi se mi věnovali královsky, jako bych měl všechny zásluhy sám. Dojmy z Japonska, z Tokia, Kyoto, Osaky a Nikko náleží jinam, ale osudové setkání, které učí úctě před jinými kulturami, chápání, toleranci k tradicím jiného typu, opět zůstává. Vzájemně. Nezapomenu, jak paní Oshimová přišla do Národního divadla na její pastorkyňu v kimonu, ale po druhém dějství s očima plnýma slz nechtěla opustit lóži. Lidské srdce má všude na světě stejný cit. A nezapomenu, jak profesor Oshima v kterémkoliv našem křesťanském kostele postál v úctě s úklonou hlavy. Bůh je jen jeden. Z Japonska jsem si přivezl také sílu jedné věty, která mi umožňovala vnímat tisíce dojmů i tehdy, když všichni kolem umdlévali. Watashi wa sukarete imasen. Nejsem unaven. Protože nechci být. Inspirován anglickou letní školou a trochou uvolnění s krátkým pobytem ve Vídni, jsem se na matematicko-fyzikální fakultě účastnil organizování studentských prázdninových výměn. To šlo snadněji než případné stáže. Jednou jsme se studentským kroužkem vyjeli do Berlína a pak jsme hostili německé kolegy v Praze. Jednou, to bylo v červenci 1968, jsme u nás hostili Dány a počátkem srpna jsme vyjeli do Kodaně. Viděli jsme na svou dobu výtečně vybavená výpočetní střediska, muzea, malou mořskou vílu, Elsinor a při výletu lodí do Malmö jsme stanuli na půdě Švédska. Příjemné dojmy ale překryla cesta z Dánska. Asi 5 z nás vyjelo večer 20. srpna 1968 z Kodaně vlakem do Hamburku. Na hranicích jsme se dověděli, co se stalo doma. Probudili jsme se do dne zoufalé bezmoci. S kolegou Kamilem Kellnerem jsme bloudili Hamburkem jako bez cíle a v přístavu jsme se oba rozbrečeli, když jsme zahlédli československé vlajky na půl žerdi. Měl jsem domluven týden v Anglii u pana Freestona v městečku Haverseys, kam jsme dorazili jako 2 trosečníci. Kamil vydržel jen pár dní, než mu příbuzní zajistili odlet do Ameriky. V takových situacích prochází celý předchozí i následující život úzkým hrdlem osudových daností. Ještě nelze tušit, kam povedou, jen se odhadují možnosti. Bude válka? Kdo ji přežije? Kdo bude doma? Co bude doma? Kde všude jsou tanky? Koho všeho už postříleli? Má smysl pokusit se pokračovat ve studiu v Anglii, ve studiu matematiky nebo jiného oboru? Možná zpěvu? Čekání vyřešil studentský kolega z letní školy Chris Williams, nejstarší ze 4 dětí anglikánského vikáře v malebném městečku Rye. Williamsovi mě pozvali na tak dlouho, jak dlouho bude třeba. Fara je velká dost. Nechtěl jsem ale dobrodiní zneužívat, šel jsem proto jako pomocný brigádník drhnout nádobí do hotelu a restaurace The Mermaid. Česky nejspíš pro mě Rusálka. Nádherný, kamenný, románský, anglikánský kostel byl cestou k jediné jistotě nad námi. Bůh je jen jeden. Někdy počátkem září 1968 jsem zaslechl večer v transistorovém rádiu za strašlivého praskání operní přenos z Brna. Hana Janků zpívala Libuši. Spíš se dalo jen v slzách tušit, než slyšet, že český národ neskoná. Vrátil jsem se z ostrovní říše na nepevnou pevninu, jakmile se objevily zprávy o zprůchodnění hranic. Vrátil jsem se do okupovaného domova, ale všichni jsme žili. Bylo možno dál studovat. Dokonce vyjet ještě jednou do Británie autem s celou rodinou, než se na dalších 20 let uzavřela klec železné opony. Sestra se vdala. Z hlubokého dojmu z anglické letní školy, z její organizace, způsobu vedení a širokého zaměření vycházelo metodicky téměř vše, co jsem mohl přinést do letních škol hudební mládeže. Ty bývaly v Čechách, v Senohrabech, Abertamech, Benešově, v Líšně, v Prachaticích. Za cestu mezi hudební mládež vděčím opět paní profesorce Marii Knotkové. Měla v sobě noblesu milovaného rodu Herbersteinů ve Štýrském Hradci a celou věc zařídila nenápadně ze zákulisí. Sáhl si pro mě redaktor Československého rozhlasu Miroslav Turek. Odolával jsem rok. Tatínek už byl vážně nemocen. Myšlenka hudební mládeže pocházela z Belgie, kde za války, jako u nás, se nesměla scházet mládež ve skautských oddílech, ale směla chodit na koncerty. Sdělení v hudbě se nedalo cenzurovat. Pražský pokus o paralelu narazil na únor 1948. S novým pokusem proti nové totalitě přišel v roce 1971 hudební skladatel František Kovaříček a jeho bohulibému úsilí napomohl osud. Zřízení hudební mládeže jako organizace nezávislé na Socialistickém svazu mládeže prosadil na ministerstvu kultury doktor Ratibor Budiš. Prosadil, zahájil a osud ho odvolal z života při leteckém neštěstí kdesi nad Íránem. Nesmělo se o tom mluvit, protože dopravní letadlo bylo sestřeleno silami tehdy spřátelenými. Hudební mládež už ale existovala a její duchovní otec, mladým duchem sršící profesor Kovaříček, tím obdržel z osudu rukou úplně volné ruce. Při každém setkání nám vlastním příkladem ukazoval, jak je důležité nikdy neustrnout na pocitu úspěchu, stále přicházet s novými podněty. Jeho představy uskutečňoval organizační virtuos varhaník Jaroslav Tvrský. Stovky mladých lidí mohli poznat v osobním kontaktu špičkové české umělce a dovídali se o světě hudby, jako by nebylo hranic. Vydávali jsme vlastní časopis ke stovce sešitů a hudební mládež měla tehdy snad 30 poboček a soustřeďovala 3,5 tisíce členů. nahrazovala všechno, co bylo mládeži politicky zakázáno, jako by šlo o mládež také divadelní, taneční nebo filmovou. Hlavními hosty mohly být Josef Suk, Zuzana Růžičková, Petr Eben, ale také Jiřina Šejbalová, Pavel Šmok, Jan Špáta. Každý z nás čerpal pro svou cestu něco jiného. Z tisíců setkání se vytříbily desítky osobností, nad jejichž samostatnými drahami je třeba stanout v respektu a úctě. S hudební mládeží zůstali spojeni nejen dotekem, ale nemalou prací ve své době dirigent Jiří Bělohlávek, varhaník Jaroslav Tůma, všestranný hudebník Vojtěch Spurný, skladatelé Václav Riedlbauch, Miroslav Kubička, Vladimír Tichý a Otomar Kvěch. Se třemi posledně jmenovanými jsme vedli vášnivé diskuse o cestách soudobé hudby. O vynucenosti inovací pro inovace, dnes by se řeklo jinakosti pro jinakost. Nakonec se nám podařilo pojmenovat problém, důvody a opěrné body. Hudba bez hudební myšlenky není hudba. Z diskusí vznikl rozsáhlejší text pro víkendovou přílohu Mladé fronty, pokus o malý generační manifest. Za 30 let, myslím, z něho dnes platí každé slovo ještě pádněji, i když zní méně odvážně, je svoboda. Svět se ale žene ještě víc po povrchu věcí, za jepičími pozlátky, za požitky, ne za prožitky. Hudební mládež znamenala životní školu a duchovní záchranu, nádech svobody. Vedl jsem operní kroužek, se kterým jsme mohli výjíždět za operou téměř do všech českých a moravských operních divadel. Zvali jsme hosty a pořádali koncerty vlastními silami. Jako lektorovi mi hudební mládež umožnila přednáškové cesty po celých Čechách a Moravě, od Frýdku Místku po Trhové Sviny, od Liberce po Hradec Králové, Třeboň a Brno, od Karlových Varů po Litomyšl. Každé místo se pro daný okamžik stávalo středem důležitosti. Někdy se mi ale zdálo, jako bych to nebyl já, kdo přednáší, jako by mnou procházely myšlenky a slova odjinut. Zvlášť bylo-li to místo něčím magické, třeba prázdný zámek Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou, kde se dalo tehdy usednout jen na podlahu. Je nepochybně zvláštní milostí osudu smět promluvit z pódia Dvořákovy síně v Panteonu Národního muzea nebo ze scény Národního divadla, ale promluvené slovo přicházejí i chvíle, které jsou ještě vzácnější, posvěcené. Také organizace mají své osudy. Naplňují je ovšem lidé, mnozí skvělí. Nejpalčivější otázku, jak dál s hudební mládeží ve svobodném čase, rozřešili sami ti, kdo hudební mládeží prošli, lektoři nové generace. Každý v tom směru, který mu byl nejbližší. Martin Kupka založením a vedením všestranně zaměřené skupiny Per Artes. Pavel Smrkovský rozšířením aktivit liberecké hudební mládeže až do jižních Čech. Pavel Riáček přetvořením skautského oddílu Alvarez v celostátní školu Aria, školu sebeovládání a sebereflexe. Zbylí obětavci podrželi festival Mladá Smetanova Litomyšl. Kdysi ve studentských letech, když ještě o hudební mládeži nebylo ani vidu, ani slechu, jsme s několika přáteli podobného věku založili z žertu v Toušeni Univerzitu Super Karolínu, jakože stopu Karla IV. Prvním doktorem honoris causa jsme jmenovali architekta Jonáše. Čas tehdy stál na prahu neprůhledné normalizace a my si nadneseně vytyčovali sen přinášet místu a kraji kolem vzmach ducha a rozkvět a dobro. Na první pohled vidiny uskutečňovatelné jen zázrakem. od té studentské recese s Univerzitou Super Karolínou nepřestávám obdivovat spisovatelské zrání Martina Petišky. A od téže studentské recese sleduji všestranný lidský růst Milana Nováka, tehdy nadaného výtvarníka, muzikanta, herce, dnes manažersky všestraného obnovitele ztracené slávy zámku Brandýs nad Labem a národních svatováclavských poutí do Staré Boleslavy. Lidé, kteří mají sílu nepodlehnout spotřebnosti, mají i sílu uskutečňovat veliké věci, kdekoliv. Žijeme v době, na kterou žehráme, a přece je báječná, úžasná. Můžeme slyšet Rolanda Villasona a Annu Netrebkovou. Můžeme se kdykoliv inspirovat záznamy posvěcených výkonů Marie Kalasové, Beverly Silsové a Placida Dominga, anebo Svjatoslava Richtera, Sergiu Čelibidakeho. Tolik možností k inspiraci výkonným uměním žádná jiná doba neskýtala. Můžeme vidět a slyšet i krutě postiženého pěvce Tomase Quasthoffa. Ze zvukového záznamu uslyšíme vynikající, kultivovaný, oduševnělý zpěv. Tělesná schránka je ale děsivé memento. Tváří v tvář jeho osudu se všechno jeví v jiném světle. Umíme si vůbec vážit toho, co máme a co můžeme? Že můžeme? Že smíme?